Alltid inspirerende når salen tømmes når du går på talerstolen. Neida. Kjekt at det var noen igjen også. Jeg tror jo kanskje de fleste vet hvem jeg er, men hvis ikke så heter jeg altså Sverre Hovda og reiser som forkynner i region Sør-Vest i vinterhalvåret. Kjekt å være på Gilja, og kjekt når det er adventstid, og den går fort, og plutselig så er vi i julestria. Mange av dere vet at vi har en jente som heter Solveig, som har Downs syndrom. Nå er hun på sitt andre år på folkehøyskole i Nordfjord, og stortrives med det. Det var en gang jeg skulle legge hun, og så leser vi litt og synge en sang, og så skulle vi be, og så sier hun liksom, det med Jesus, altså, når vi ber og sånt, er det på ekte? Det var et liksom bra spørsmål. Er han på ekte? Jeg har liksom aldri sett han, liksom, snakker med en her, men er han på ekte? Og så tenkte jeg på det når jeg kjørte innover her i dag, at det med Jesu komme som menneske, det er noe som gjør det litt lettere for oss mennesker å relatere til han. Og hvis du bare tenker at ja, det er en Gud som har skapt himmel og jord og er allmektig og allvitende, så er det på noe litt... Ja, hvordan skal jeg forholde meg til en sånn størrelse? Det blir faktisk ganske vanskelig å vite, ja, kan jeg forholde meg til han som et lite menneske? Når det kommer en som er liten unge, en som vokser opp, sånn som du og meg har vokst opp, en som lever et menneskeliv og prøver de alle ting på samme måte som oss, men uten synd. Og når vi får høre at grunnen til han kom var at han elsker oss, så blir det for noe sånn litt enklere, ja, han er på ekte. Det er liksom ikke bare en liksom oppe i himmelen, nei, det var en som elsker oss sånn at han kom hit ned, og sånn at vi på en annen måte kunne relatere til han, og gjennom han eget samfunn med Gud. Så det synes jeg var litt fint å tenke på i dag. Vi ber litt i lag igjen. Jesus, takk at du er her. Takk at du kom, og takk for at du viste din store kjærlighet til oss med at du kom, og så viste du også at du ønsket kontakt med oss, du ønsket at vi skulle tilhøre deg, ønsket at vi skulle leve med deg, og at du vil bo i oss. Takk at du kom, nå ber vi om at vi kan få se noe av storheten i det. I denne adventstida, og når vi skal feire jul. Amen. Når vi er i adventstida, så er det, noen synes det er veldig sånn koseligt, noen synes at det er bare stress, og noen har kanskje ikke så veldig forhold til det. Men det er i hvert fall en tid der det er ganske mye som skjer. Og kanskje mange tenker også, det er en del ting som skal gjøres. Som må bli gjort, og det kan være noen er opptatt av 7 sorter små kaker. Jeg er fornøyd, bare jeg får et par favoritter. Men også er det skal pyntes, det skal opplys, det skal handles julegaver. Kanskje noen holder på med julekortet, og det skal være den rette maten og alt mulig stasj som skal på plass. Og så det er jo ikke rart om noen hver blir litt stresset. Bibelen sier noe om at det som er våre forbilder, det er ungene. Vi må bli som barn, står det i Bibelen opp til flere ganger. Og vi har en del å lære av de små når det gjelder det med forventning også. De er ikke spesielt preget av julestresse. De trenger ikke det. De kan bare glede seg. Og så er det noe av det som vi kanskje kan lære av deg, at vi prøver å legge opp som det ikke bare blir stress i denne adventstiden, men at det kan også bli en tid Før i tiden så var jo adventstiden helt motsatt av nå. Det var i faste tid. Nå er det sånn julebord og julemiddag og julegraut og vet ikke hva det er som skal steppes inn på. Nei, så det har ikke noe faste tid. Men faste tid har også noe med at ja, da prøver jeg på noe å fokusere meg inn på noe viktigt. Så vi kjenner jo til faste tider før påske, det liksom vi skal forberede oss på å tenke på dette som skjedde når Jesus dør, når han ordner med vår frelse. Og så kan vi tenke det også fra mot dette store under at Gud, han kom faktisk til vår jord. Han ble et menneske. I Israel, der var det en forventning om at Gud skulle sende en messias. De hadde mange profetier som sa noe om at han skulle komme. Men de visste jo ikke helt hvordan det ville bli når han kom. Et av de verser som skapte forventning, det står i Jesajas 7,14. Derfor skal Herren selv gi dere et tegn. Se, jomfruen skal bli med barn. Hun skal føde en sønn og gi han navnet Immanuel. Dette tok jeg, stort sett så leser jeg på nynorsk, men dette tok jeg bokmål, for der kommer det litt tydeligere fram. Jomfruen, det står møy i min bibel. Jomfruen skal bli med barn, og hun skal føde en sønn og gi navnet Immanuel. Og så bruker Matteus, han bruker denne profetien til å forklare det som skjedde når Jesus kom. Det kan vi lese i Matteus 1 fra vers 18. Jesus Kristus var født. Da Jesus Kristus var født, gikk det såleis til. Mor hans Maria var trulovet med Josef, men før de kom sammen, synte det seg at hun var med barn ved den hellige ande. Josef, festermannen henne, var en rettenkt mann, og ville ikke føre skam over henne. Han sette seg føre og skiljes fra henne så stilt han kunne. Men han nå tenkte på dette, synte en engel fra Herren seg for han i en drøm og sa, «Josef, Davids sønn, vær ikke redd og ta Maria hjem til deg som kona di, for barnet som er avla i henne er av den hellige ande. Hun skal få en sønn, og du skal kalle han Jesus, for han skal frelse folket sitt fra syndene dere. Alt dette hendte så det skulle oppfyllast det Herren har talt gjennom profeten.» «Sjå, Møya skal verte med barn og føde en sønn. Han skal kalles Immanuel. Det tyder Gud med oss.» Her blir det veldig tydelig. Hun var med barn ved den hellige ande. To ganger står det på den måten der. Mor hans var med barn ved den hellige ande. Og Josef, han tenkte nok ikke det når han hørte hun var gravid, så han tenkte, her må jeg bare se om jeg på en mest mulig smertefri måte kan klare liksom, å skille meg ifra hun, for her har hun tydeligvis ikke klart å være trufast mot løftet sitt mot meg. Men så får han englebesøk. «Vær ikke redd og ta Maria til deg som kona di, for barnet som er avla igjen er av den hellige ande. Og det skal oppfylles til Herren har talt gjennom profeten, og så er det det som vi leser i Jesaja 7 som kommer frem. Immanuel, det tyder Gud med oss.» Vi skal se litt mer på det etter hvert. Men hva tid var første gangen at Gud ga et løfte om at han skulle sende en frelser til jorda? Det var faktisk ganske tidlig. Først på en måte hintet som vi får, det var den dagen de fikk bruk for en som kunne tilgi synd. På fallets dag kommer første løfte om en frelser. Det er ganske stilig i Første Mosebok 3, vers 15. «Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinna, mellom de ett og henne ett. Han skal råke hovedet ditt, men du skal råke helen hans. Det skal komme en som skal ta makten ifra djevelen, en som kommer ifra kvinna si ett.» Og så kommer Jesus med en jordisk mor, men ikke en jordisk far. Han er kvinnens ett. Av og til er det litt stiligst å se hvordan presist det er, det som Bibelen har i sine profetier. Og så fortsetter det også i profetien som jeg begynte med. Jomfruen skal bli med barn. Vi vil jo si, hvis du er gravid, så er det en ting som er sikkert, og det er at da er du ikke jomfru. Så liksom det der er jo helt stikk imot all logisk sans. Og sånn tenkte jo alle rundt Maria. Du har kanskje tenkt på det, hvordan det var å være hun, en unge dame der magen voks, og alle kunne liksom finne ut det, nei, dette er for tidligt. Hun er gravid, det er ingen som blir det, uten at det er en mann inne i bildet. Josef, han var glad i Maria, og planla altså å kunne skille seg fra henne i stillhet. Det så ikke så lyst ut for de to, hvis hun hadde vært sammen med en annen. Og så var han glad i henne, men han tenkte nok også sånn med en gang når han hørte det at hun var gravid, at det er jo, selv om jeg er glad i henne, så er det jo ikke enkelt liksom at vi skal begynne med dette, at hun viser at jeg ikke kan stole på henne. Det er en veldig dårlig start på et ekteskap, liksom, hvis det første at jeg finner ut om hun er at hun er ikke til å stole på. Og mens han tenkte på hvordan han skulle gjøre det, så viser altså en engel seg foran i en drøm, og forklarer han at Maria har ikke vært utro, det er den hellige ånd som har skapt livet som vokser i Marias mage. Jeg tenker, det var nok ikke helt lett å se for seg, selv om du får denne englebesøk og litt, at det er jo spesielt det. Allikevel så er det ikke helt enkelt å se for seg hva det betydde. Men han trodde på det. Og sånn er det for oss også, at det er jo ikke alltid helt enkelt for oss å tro alt som vi leser, og tro det som Bibelen sier om at ved tro på Jesus så er vi flekkfrie fra Gud. Helt rettferdige. Gud ser på oss som om vi aldri hadde syndet. Det er jo ikke så enkelt liksom å se det for seg når du ser deg i speilet dette her. Allikevel så får vi tro noe. Gud har sagt det. Det gjelder mer enn hva jeg føler, hva jeg tenker og hva jeg synes er logisk. Og så tenker jeg det måtte være en spesiell samtale de to hadde. Begge hadde hatt englebesøk og visste noe som andre ikke visste. Det var de to hadde liksom en hemmelighet. Og når Josef gifta seg med Maria, så var det nok mange som tenkte, ja, det var Josef som ikke klarte å vente. De måtte gifte seg. Og så måtte de leve med det. Dere som er foreldre, dere vet noe om forventning. Jeg husker når vi ventet vår første fødte. Det begynner å bli noen år siden. Og Britt Jorunn, hun hadde kjøpt et blad om å være gravid. Det var jo før vi hadde kunne finne ting på nettet, så da var det et blad, og der var det liksom sånn, så sto det liksom fosterets utvikling fra veke til veke, hvor stor dette fosteret var, og liksom bilder eller figurer som viste. Vi ventet, vi gledet oss, vi var spente. Tenk hvordan det var for Maria og Josef. Vi har hørt hva Josef fikk høre. La oss ta med litt av det Maria også fikk høre når hun hadde hatt englebesøk. I Lukas 1 så står det i vers 28 og litt utover. Engelen kom inn til henne og sa, «Vær helsa, du som har fått nåde. Herren er med deg.» Ved disse ordene ble hun forskrekket og undret på hva denne helsingen skulle tyde. Men engelen sa til henne, «Vær ikke redd, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Hør, du skal bli med barn og få en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor, og kalles sønn til den høgste. Herren Gud skal gi ham kongstolen til David, far hans. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og det skal ikke være ende for kongedømmet hans. Da tenker jeg, Maria og Josef, etter det de hadde fått høre, så må de jo ha lurt på hvordan skal vi enkle folk ifra en liten landsby, hvordan skal vi kunne klare å oppdra en konge? En som er kongenes konge, en som skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og det skal ikke være ende på kongedømmet hans. Hvordan i all verden skal dette gå til? Kanskje var det både forventning og redsel. Hvordan skal vi klare dette? La oss se litt mer på dette navnet Immanuel. Med oss er Gud. Jeg synes det er interessant at i alle kulturer så har folk kjent et behov for å ofre. Det ser ut at offer har funnet sted i alle kjente kulturer gjennom historien. Folk har kjent et behov for å ofre noe, for å få tilgivelse, for å få velsignelse fra Gud. De har kjent på en måte at jeg må gjøre et eller annet fordi at Gud, han er sint, eller han er imot meg. Skal han på en eller annen måte få bli en som er god imot meg, eller snill, eller ikke vil straffe meg, så må jeg gjøre et eller annet. Jeg vil ofre noe. Når Jesus ble sendt til jord, så var det for å vise oss mennesker. Det er en Gud som elsker oss. En som gir, en som tilgir, en som ønsker fellesskap. En som vil frelse. Han er ikke mot deg. Han er med deg. Han vil deg alt godt. Etter syndefallet har alle vi mennesker et stort problem, og det er at vi er mot Gud. Vi har alle del i fallet, vi har alle del i opprør imot Gud. I bekjennelsesskriftet som heter Augustana, så står det sånn som dette. Alle mennesker som blir forplantet på naturlig vis, blir født med synd etter Adams fall. Det vil si uten frykt for Gud, uten tillit til Gud, og med ondt begjær. Og at denne arvelige sykdommen og bristen er virkelig synd som fordømmer. Alle mennesker forplantet på naturlig vis blir født med synd etter Adams fall. Så vi er født med ryggen mot Gud. Og der står denne arvelige sykdommen og bristen er virkelig synd som fordømmer og fører med seg den evige død for dem som ikke blir gjenfødt. Det som er det herlige budskapet i jula, det er at Gud kommer for å ordne opp i det som vi har ødelagt selv. Han ordner det som ikke vi kunne ordne. Det som vi skulle bli straffet for, kommer Jesus for å bli straffet for. Og det var ikke vi som kom på at ja, det hadde vært fint liksom å få orden på vårt forhold til Gud, men vi må gjøre en innsats her så vi kan liksom få ordnet opp i vårt forhold til Gud. Nei, det var han som kom for å ordne opp i det forholdet som vi hadde ødelagt. Så han tar initiativet, han ordner opp uten at vi egentlig har tenkt så mye på det. Det var ikke alle plasser i Israel. Det var lov å ha sauer, har jeg lest. Stort sett så var det langt ifra byene at de hadde det. Ute i øde områder var det de hadde lov til å ha dyrehold. Det var et unntak fra denne regelen, og det var Betlehem. De sauene og lammene som var der, det var de som skulle brukes i ofringene i tempelet. Derfor måtte de være forholdsvis nærme Jerusalem. Og i Israel så var det jo sånn at de som hadde gjort noe galt, noe som fortjente straff, kunne gå til tempelet med et offerdyr. Og da ble det dyret straffet i stedet for deg, og så ble det tilgitt. Jeg har nettopp lest i andre og tre Mosebok der det står om disse offringene. Det er helt tydelig når det står om beskrevet detaljert det ene offer, om det er en okse, eller om det er geit, eller et lam, eller til og med kanskje bare noen duer for de som hadde dårlig råd. Og så står det liksom hvordan de skulle legge hånda på håret på deg, bekjenne synd over de, og så står det om blodet som skulle renne, og så skulle de få tilgivelse for det de hadde forbrutt seg imot Gud. Så det var en sånn veldig sånn klar beskjed ifra Gud, og Gud hadde liksom vist de, ja, der er tilgivelse å få, men det krever soning. Så ble altså Jesus født, der lammet som skulle offres ble født. Det var bestemt, når de var født, at de skulle dø for andre. De lammer som ble født i Betlehem, sånn var det med Jesus også. Se Guds lam, som ber bort synda i verden, var liksom det som Johannes stod og pekte på Jesus med. Guds lam. Han ble født for å dø for andre. Dette er virkelig kjærlighet, sann og ekte. I 1. Johannes brev 4 så står det, «I dette var Guds kjærlek åpenbæret mellom oss, at han sendte sin enbårne sønn til verden, så vi skulle ha liv ved han. Ja, dette er kjærleken, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin egen sønn til soning for syndene våre.» Så står det ganske mange ganger, hvis du legger merke til det i Bibelen, at ja, sånn var det Gud viste sin godhet mot oss, sin kjærlighet mot oss, at han sendte sin sønn. Og så er det det som vi kan liksom tenke på i den adventstiden, hva er det egentlig oppi alt det julemaset? Hva er det handler om dette? Hva er grunnen til at vi egentlig feirer jul? Jo, det handler om at Guds kjærlighet ble åpenbart. Den ble synlig for oss med at han sendte sin sønn til verden, så vi skulle ha liv ved han. Og når vi snart skal feire jul, så synes jo av og til noen av oss at julen kommer litt vekk i alt dette styret. Men jul handler om Gud som gir oss seg selv, for at vi skal få være sammen med han for alltid. Hva skal vi så si til dette? Er Gud for oss? Hvem er da imot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga han for oss alle. Han, kan han annet enn å gi oss alt med han? Han står det i Romerbrev 8. Og så ser du kanskje linken til profetien. Jomfrua skal bli med barn. Hun skal føde en sønn. Han skal hette Immanuel, Gud med oss. Er Gud for oss? Med oss? Hvem er da imot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga han. Kan han annet enn å gi oss alt med han, eller alle ting med han, står i denne besettelse? Hvis han var villig til å offre det aller mest dyrebare han eikte for at du skulle være hans, tror du at han er gnien med noe annet som kan være til ditt beste? Han er ikke det. Han viser med å sende sin sønn at han vil deg alt vel. Det er en gave til deg, Jesus. Tar du imot han, så kan du vite at Gud, han er med deg. Han er med deg alle dager her i livet, og du får være med han når livet er slutt. Og man slutter å telle dager, hele evigheten, skal du takke for Immanuel. Den løn som synda gir er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Så det Romerbrevet 6. Guds nådegave, det er evig liv. For et par år siden så fikk vi et adventshefte skrevet i sette Maria Celine Lundeby. Ikke noen har vært borte i det. Hvis dere klarer å få tak i det i adventstiden, så er det det er veldig fint. Det er et stykke for hver dag advent. Og så er det en sånn spilleliste med sanger, noen kjente og noen ukjente sanger, som ligger på Spotify, så du kan høre og lære deg. Den sangen som jeg kanskje har satt mest pris på når jeg har hørt på disse, det er en som heter «O come, all you unfaithful». Det er en kjent gammel salme som heter «O come, all you faithful». Men se, denne på en måte en ny variant, og så er det «Kom, alle dere, ikke trufaste, men truløse». Översatt så blir litt av den sangen: «Kom, alle troløse, alle syndere, alle som bærer tungt og synes livet er vanskelig. Kom, du som venter, som skammer deg, og som er utslitt. Kom.» Og så skriver hun i andakten for den dagen der den sangen liksom hører til, om hvorfor Jesus kom. «Ikke for å hilse på og gi oss heiarop og medvind i ryggen, men fordi vi er syke som trenger lege, syndere som trenger frelse, håpløse som trenger håp, og urolige som trenger fred.» Jesus, takk for at du kom, og takk for at du var villig til å gi deg selv, fordi at du ønsket å gi oss alt godt. Da ber vi at for denne adventstida, ber om at det kan være en tid der vi kan få glede oss over det at du kom, og at du kom for å ordne opp det som vi hadde ødelagt, sånn at vi kan vite at Gud er med oss. Amen.